Ja, velkommen i kveld også, i Jesu navn. Veldig kjekt å se den enkelte, og håpe at vi fremdeles kan få noe ifra Guds ord og bli stille for Herren. Det er jo sånn at vi har nettopp feiret jul, og noe av det budskapet det ligger vel mer eller mindre bevisst, ubevisst i tankene fremdeles, så forrige kveld der jeg prediket, da var jeg fra 1. Timotius brev, kapittel 1, og stoppte der ved et ord som har noe av julebudskapet i seg. Og da kan det jo passe greit, tenkte jeg, i dag å flytte til 1. Timotius kapittel 2, det neste kapittelet, og lese også noe som har noe av julebudskapet i seg. Og det er et spesielt uttrykk egentlig som har vært i tanken min i dag. Mennesket, Kristus, Jesus. Og da skal vi lese 1. Timotius 2, vers 3 og til og med vers 6 i Jesu navn. 1. Tim 2, vers 3 og så videre. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhetserkjennelse. For det er en Gud, en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket, Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. La oss be. Herre Jesus, takk at du igjen samler oss, takk for at ditt ord er iblant oss, din ånd og din nåde, Jesus. Ja, Herre, la oss få høre dine fottrinn og høre din stemme og bli møtt av deg. Det er vår bønn. Dette møter de mange plasser, både området her rundt omkring og i regionen og i landet vårt og ut over den jord som du elsker, de mennesker som bor her, du har gitt ditt liv. For Herre, måtte ditt ord gå fram og stadig nye mennesker lære deg å kjenne. Herre, la ditt ord lykkes. Amen. Menneske, Kristus, Jesus, det var uttrykket. Det handler om det store under, julens under, det som vi gjerne kaller for inkarnasjonen, det faktum at Gud ble menneske. Og det er noe som man ikke bare tenker over juletider, men det er noe man kan grubble gjerne også for den saks skyld et helt liv og være takknemlige for, takke for at dette er en sannhet. Og disse majestetiske ord, det er mange av de i skriften. Men jeg tenker i Johannes 1 og vers 1, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og så flytter vi til vers 14, og ordet, altså Jesus som det handler om, ble kjød og tog bolig iblant oss. Ble stofflig, ble menneske. Han som er ånd, han kom altså i menneskeskikkelse, i kjøtt og i blod, og ble født av en ung jente der i Nazaret. Ja, vi kan jo bare... Vi har liksom hørt disse beretningene så mange ganger og lest de at det kanskje så blir litt sånn fjernt og litt distansert, men du kan jo prøve å tenke deg hvordan det må ha vært for denne ungjente å plutselig oppleve at der står en Guds engel foran henne, og ikke en hvilken som helst heller. Det er Guds spesialutsending. Det er Gabriel som står midt foran henne og helse henne og velsigne henne, og sier at du skal bli mor. Du skal føde en sønn, og han skal kalles Guds sønn. Det skal ikke skje ved mann, det skal skje ved ånd, ikke på naturlig vis, men på overnaturlig vis. Og det er vel det britene kaller et understatement, når det står det at hun ble forferdet. Det er forsiktig sagt. Du kan tenke deg dette sjokket. Du skal bli mor til verdens frelser. Han som de gamle hellige skrifter har talt om, som du kjenner til, du skal bli mor til Gud, til Guds sønn. Ja, det er jo sånn at det skjedde i historien, og det skjedde ytre sett, altså på vanlig vis, at verden oppfattet det som en skandale, og du kan være sikker på at i Nazaret så var det både heva øyenbryn og mumling og øyekast og kommentarer og alt dette herane over denne ungjenta som gikk der med en stadig voksende kul på magen. Ikke vanskelig å tenke seg hvordan det må ha vært, at det har vært omkostninger og, jeg håper å si, alt det bryteri og menneskeligt som en fødsel, et svangerskap og alt dette fører med seg. Hva tenkte Maria der hun gikk og opplevde dette og for første gang at hun kjenner liv der inne? Ikke bare at magen vokser, men hun kjenner liv. Der er noe så sparke, der er liv, og hun tenker, hvem er du? Hvem er du som jeg bærer under mitt hjerte? Skal jeg føde min skaper, han som har skapt himmel og jord? Skal jeg gi liv, gi begynnelse til han som er ifra evighet, som ingen begynnelse har og ingen avslutning? Den evige, Gud selv, ufatteligt. Mennesket, Kristus Jesus, leser vi om. Gud ble menneske. Det hørtes barnegråt ifra en stall i Betlehem. Hvem er det som gråter? Det er Gud, som er blitt menneske. Et lite barn, slik er det, og som søker inn til en jordisk mors bryst og hennes varme. Og hans gråt stillner der ved Marias mors varme. Det er under. Det er ikke rart at Jesaja, når han taler om dette kommende under og jomfrusønnen som skal fødes og barnet som er oss født og sønnen som er oss gitt, ikke rart at Jesaja da i guddommelig inspirasjon sier at hans navn skal kalles under. For dette er det store under. Mennesket, Kristus Jesus. Så det er Gud som, ettersom månedene går, skal lære å si sitt første ord og gå sitt første skritt. Det er Gud som leger der iblant sagspon og i en tømmermanns verksted, og det er Gud som iler til en jordisk mor, far, og søker trøst etter å ha falt og fått skrubbsår på knene. Han er Gud, og han er menneske. Og dette taler skriften mye om altså den stofflige Gud, den Gud som er kommet iblant oss og som er blitt menneske og har fått kropp. Hebreerbrevet 2, vers 14, står det om menneskene, da når barna står der, menneskebarna, har del i kjøtt og blod. Fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens herredømme. Det er djevelen. Derfor kom Gud i kjøtt og i blod. Derfor fikk han en kropp, for at han skulle kunne dø, rett og slett. Han ble en av oss, og han skulle stå der som Guds offer. Og han står mye om dette i skriften, har ikke tid til å gå inn på det eller belegge det, men han kunne ikke fjernfrelse oss. Han kunne ikke sitte der i sin himmel fra si trona og så frelse oss derifra. Det måtte noe mer til. Ikke bare som Gud, forstår meg rett, hadde han ordnet det slik at han kunne frelse oss. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Han var rik, han er Gud ifra evighet av, ingen så rik som han, men det var heller ingen som ble så fattig som han var, når han hang der på korset ved den niende time og ropte: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ingen har bøyd seg så dypt. Ingen har vært så fattig som han var. For du ser, du kunne ikke bli rik bare ved Guds rikdom. Han måtte bli fattig. Og det er et av de mange ord som taler om det store, det salige byttet, der han som er rik blir fattig, for at du som er fattig ved hans fattigdom skal bli rik. Så han tar din plass, og du får hans. Han tar din fattigdom som sin, og du får hans rikdom. Det er forunderlige ting. Hans navn er under. Så han ble menneske. Gud ble menneske, og mange av disse bibelord som understrekes, det som det står i 1. Peter 2, vers 24 for eksempel, at han bar på sitt legeme, altså fysisk, bar han vår synd opp på korset. Han ble menneske for å bli din frelser. Menneske, Kristus, Jesus. Ikke en hybrid, ikke en krysning av Gud og menneske, ikke en halvgud eller en slags menneskegud i så måte, eller et halvmenneske. Ikke sånn at det deles liksom, og så har han en guddomsside og en menneskeside, 50% Gud, 50% menneske, eller kanskje 70% Gud og 30% menneske. Nei, ikke sånn. Bibelen taler ganske enkelt om Jesus som menneske, og samtidig sann Gud, han som er Gud over alle ting, ordet som var hos Gud, ordet som var Gud. Uten noen sånn grenseovergang så tales han både om som menneske og Gud. Sann Gud og sant menneske. Han er ikke en menneskegud, et menneske som utvikler seg eller noe sånt, men han er Gud fra evighet. Kom til jord, ble menneske. Gud, menneske, Jesus Kristus, i bestemt form. Han forble hva han var, sier en av de gamle kirkefedre, altså Gud, og ble hva vi er. Hans navn er under. Ja, kan du tro på noe sånt? Ja. Yes, I do. Jeg tror på Guds sønn. Jeg tror på han som menneske, og jeg tror på han som min frelser. Det var talt om i de gamle hellige skrifter. Det var sagt så mange underlige ting på forhånd, bestemt og klart og distinkt. Ja, vi skal ikke gå inn på disse profetiene om dette, men han kom etter skriftene. Og jeg tror absolutt at det er sant. Når Hebreerbrevet, som taler om Jesus både som Gud og som menneske, så tror jeg så absolutt på det, når det står blant annet i Hebreerbrevet 7 og vers 26 at en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Uten synd, absolutt hellig, Gud og menneske. Og han behøvde ikke, som det står i det neste vers, å bære fram noe offer for sine egne synder, for han hadde ingen, men han var villig til å bære fram det offeret som måtte bæres fram for deg og meg, for at vi skulle få nåde hos Gud. Mennesket, Kristus Jesus. Og Asbjørn Nordgaard, han bruker fint uttrykk, jeg synes jeg, om dette når han skriver om det, at som Gud er han stor nok, som menneske er han nær nok. Han kommer til oss, han er menneske, Kristus Jesus, og han ble det for å bli din og min frelser. Misjonær Bruce Olsson, det er et kjent navn for mange, en svensk-amerikansk misjonær. Ungdom så gjorde han det som mange betegner som en dumdristig handling, når han drog av gårde hjemmefra og drog til Colombia og oppsøkte den krigerske, for å si det forsiktig, Motilon-stammen. Den som ingen hvite mennesker fikk komme i nærheten av, de verna seg selv med alle midler. Og det var bare så vidt at Bruce Olsen også opplevde, eller overlevde, det første møtet med denne krigerske stammen, 1962. Men etter hvert så fikk han både kontakt, og han fikk tillit hos denne stammen. Det er jo første trinn, det var ikke nok. Han ville så gjerne få nå dem med evangeliet. Men han opplevde det at det her var der ingen berøringspunkter. Jo, de hadde en historie som mange av disse folk har om en Gud som har trukket seg tilbake og overlatt folket til seg selv i sorg over deres ulydighet og ondskap og alt dette. Så skaper Guden. Han fantes, men han hadde trukket seg tilbake. Men Bruce fant ingen link, fant ikke den der til å treffe inn noe, sånn at han speide etter det, han ba om det. Men de var glad i historier, og de hadde mange gamle legender, denne Bari- eller Motilon-stammen, som den ble kalt, og som ble fortalt blant medlemmerne der i Motilon-stammen. Og en dag når Bruce Olsen sitter iblant dem, så hører han en gammel legende fortalt. Hvorfor er det sånn at maurenes jordboliger har den samme formen som Motilonens, deres egne husboliger? Hvorfor er de i samme form? Jo, forteller denne gamle legende. En dag var det en Motilon-kriger som var ute på jakt, og når jakten var over, så setter han seg ned, og så ser han at der er det maur, og de er travle der også, så de holder på å bygge på en maurbolig. Og så tenker denne Motilon-krigeren, la meg hjelpe dem, jeg er stor og sterk, og jeg kan hjelpe dem. Så han begynner å grave og liksom hjelpe til, med det resultat at maurer, de flykter i panikk, de frykte denne giganten. Og så skjer det, fortell den gamle Motilon-legenden. Plutselig så er den stolte kriger blitt en maur. Han ser ut som en maur. Han tenker som en maur, og han kan snakke om maurspråket, og han tar bolig i denne maurtua, og han hjelper til og går inn i rekkene, og etter hvert som han føler anledningen, er der denne Motilon-mauren, så sier han det til de andre at jeg er egentlig et menneske. Jeg er egentlig en Motilon-kriger. Og de ler av han. De sier at du er kanskje han den fryktelige skapningen som sto og gravde i jorda her borte. Pang! Der er han blitt en motilonkriger igjen, et menneske. Og maurene forteller legenden, de rykker tilbake igjen. Men samtidig så har de jo sett det som skjer, så de forstår at han er vår venn. Og som menneske, altså som den store, så kan han hjelpe dem, og han hjelper dem å bygge deres bolig. Og derfor, sier den gamle legenden, derfor er maurtua og motilonhuset nøyaktig like. Og der så Bruce Olsen, og han forstod, nå har Gud gitt meg en nøkkel. Og han finner fram sin Bibel, og han åpner opp der han sitter iblant i, og han forteller den store historien om Gud, som ble menneske, som forlot sin himmel, og tok bolig i vår maurtua, i menneskevrimmelen, og som ble menneske for å bli vår frelser. Og han forteller om synd, og om nåde, og om soning, og offer, og en Gud som gir sitt liv til redning for disse små kryp. Hadde funnet den tilknytningen, og en dag, kom den første av disse motilon-indianerne til Bruce og til de andre der de sitter, og han sier han har virkelig gått på våre stier. Jeg har møtt han. Jeg har møtt Jesus. Så overtar den hellige ånd, så gjør den hellige ånd det som verken, håper jeg, pedagogiske virkemidler eller noe annet kan, så åpenbare den hellige ånd Guds ord. Og så ble det vekkelse. Så var den ene etter den andre som kom. Han går på våre stier. Han er en av oss. Jeg har møtt han. Den hellige ånd som hadde åpenbart evangeliet. Og i dag fortelles det at det er 70% av denne tidligere morderstammen som hører Jesus til. Og de har mye av sin kultur i behold, veldig mye, unntatt at det, håper jeg, det er rent morderiske da. Det er som misjonær Jon Jøssang sa på et møte som jeg husker fra gammel tid siden, og han fortalte ifra Tanzania, så sa han det at de blir frelsene, men de blir ikke ryfylkefrelst. Og vi forstod jo veldig godt hva han mente med det. Det er heller ikke noe poeng å bli ryfylkefrelst. Det er veldig fint å være det. Det passer godt i ryfylket å være ryfylkefrelst. Tradisjon og kultur og alt dette. Men det er jo ikke det som er saken. Det er jo ikke sant, enten du er en motilon-indianer i Colombia, Venezuela, eller du er et, håper jeg, høyt på stå menneske hvor du måtte være toppen av utdanning og kunnskap, eller du er her eller der, så er problemet det samme, og behovet er det samme. Du er en synder. Du trenger frelse. Jesus kom som din frelser. Gud, mennesket, Kristus Jesus. Han er den Gud som går på våre stier, som ga avkall på det å være i Guds skikkelse. Ga ikke avkall på å være Gud, men han ga avkall på det å være Guds skikkelse. Og så i Guds skikkelse, så lar han seg føde. Hans navn er under. Hans navn er under. Og hvis vi nå ser litt nærmere på denne teksten her i første, vi har ikke anledning til å se på noe annet enn et par uttrykk. Vers 5, for det første, det er en Gud. Det leser vi om. Det er en Gud. Tror ikke at alt er tilfeldig, og at du er en tilfeldighet. Det er en Gud, ikke mange guddommer, men en Gud. Og så er det for det andre en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus. Igjen, altså det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. En mellommann og en Gud, ja, det kolliderer jo med mennesketanken på alle sett og vis, og vi hører vel ofte av det at det er, ja, om ikke nødvendigvis mange guder, så er det i hvert fall mange veier til Gud, får vi vite. Den ene veien og den andre. Noen går sånn og noen det, men til syvende og sist så er det liksom det samme. En når fram, det hører vi ofte om. Vel, en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus. Den Gud som ble menneske for å gi sitt liv til soning. Og derfor alle disse bestemt form entall ordene i Johannes evangeliet, for eksempel. Selv presentasjonen når Jesus sier «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er døren», «Jeg er oppstandelsen og livet», «Jeg er det sanne vintre», «Jeg er veien», «Sannheten» og «Livet». Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. En Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Det er sånn det står. Og jeg vet ikke om noen annen som har gitt sitt liv til soning for verdens synd. Jeg vet ikke om noen annen som er stor nok og nær nok. Sann Gud, født, kommet i kjøtt og blod for å bli vår mellommann. Det signalementet, det passer bare på Jesus og ikke på noen andre. Det er milliarder av mennesker, de er alle syndere, det er én Gud, og det er én mellommann mellom Gud og disse milliarder av mennesker. For deres behov er det samme, det er frelse og det er renselse ifra synd. Det er et flott uttrykk, mellommann. Og det at det presiseres også i denne sammenhengen at det er mennesket, det er den stofflige, den kroppslige, altså det snakkes om her, mennesket Jesus Kristus, det er han som er vår mellommann. Han er den, jeg håper å si, dere er Gud, dere er menneskeheten, så er det en som kom ifra Gud. Han er Gud. Fødes blant mennesker. Han er menneske. Han går fram, jeg håper å si, både fra Gud og fra mennesker, som er adskilt, som står på hver sin side. Gud hellig, null toleranse for synd. Menneskeheten på den andre siden fortapt, uten mulighet til å komme over til Gud. Vår skjebne er fortapelse. Om du skal bruke det ordet, det er menneskets lodd, en gang å dø, deretter dom, og uten frelse, ja, så er det fortapelse. Det er ikke noe annet som venter. Det er en som er både Gud og menneske, og han går nå fram ifra menneskeheten, og jeg på å si ifra menneskeheten som står bak han, så tar han med seg noe. Han tar alle menneskers synder, han bærer verdens synd som sin egen. Han støvsuger menneskeheten og drar til seg en hel historisk, altså hele historiens synderegister, og tar det som sitt. Og det er ikke én synd som ikke er med i dette når han bærer verdens synd. Det tar mennesket, Jesus, ifra menneskene, og han står der foran Gud, og han vender seg til Gud, og han mottar noe ifra Gud. Han mottar all Guds rettferdige harme over synd, ondskap, umoral, alt. Det tar han ifra Gud. så her er menneskeheten og Gud adskilt. Det er Gud-menneske som, jeg håper seg, kan representere Gud overfor menneskeheten og menneskeheten overfor Gud, som går der som mellommann, mellom Gud og mennesker, og blir din frelser. Tar dommen, tar vreden, og går imellom på denne måten. Golgata, dommens dag, den fryktelige dag, jeg håper å si. Det var flere synder som fikk sin dom langfredag enn det som får sin dom den dagen når menneskeheten står for den store hvite trona. For på Golgata, det var all historiens synd samlet. For Guds domstol, det er det bare de ufrelste som skal dømmes. De som da hører Jesus til, de er fri, og deres dom er allerede effektuert. Det er deres andre såg, men de skal aldri fram igjen. Men på Golgata, der er hver eneste synd i historien til stede. De er båret av en mann, mennesket, Kristus Jesus. Og han bærer ikke bare all synd, men han bærer hele summen av Guds vrede over menneskene, gjennom hele historien. Det gjelder deg, og det gjelder meg. Det er faktisk sånn Bibelen presenterer dette. Det er et faktum mellom mannen Jesus Kristus. Gud er blitt menneske, stofflig, for å bli offeret, for å, som vi leser her i teksten, og han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Og i det alle, der ligger altså du og. Et veldig innhold i det ordet mellom man. Vi har jo ikke tid til å gå mye inn på det, men fremdeles så tituleres han som mellom man. Det var ikke bare på Golgata, når han sto der imellom Gud og mennesker og tok dommen, men han er fremdeles mellommann. Så det er et Guds barns privilegium at du er alltid med Gud og gjør gjennom Jesus. Og det handler ikke om noe himmelsk byråkrati, at du må liksom gå omveier og ikke nå direkte rett fram. Jo, du når rett fram til Guds hjerte, men du går alltid veien om Gud gjennom Jesus, din mellommann. Han befinner seg alltid imellom din Gud og deg, for det er det han er. Han er din mellommann. Ikke en slags fredsmekler sånn som her på jord, der er to stridende parter, og så er det en mellommann, en fredsmekler som på en måte skal gå imellom, og så skal han behandle den ene parten og den andre parten og få den til å strekke litt på seg og den andre, og så at den skal liksom møtes der på midten, og hvis det så ikke går, så trekker mellommannen eller fredsmekleren seg tilbake og sier, det er ingen vilje, så det går ikke, jeg kan ikke gjøre noe mer. Sånn var ikke Jesus. Det var ingenting å slå av på. Gud kunne ikke trekke ifra noe. Gud og menneske møtes ikke på noe vis sitt gi-ta-prinsippet. Det er en som står imellom, og som ikke trekker seg unna, men som tar hele omkostningene og bærer hele straffen. Mellommannen, fredsmekleren, midleren, Jesus Kristus. Og det er, jeg synes det er enkelt, men det er veldig fint. Jesus er mellom han, mellom deg og din Gud. Der er du, der er Gud, her er Jesus, og vi skal bruke det enkle bildet. Og så er Jesus som mellom han på en måte, han er syndestopperen. Han er den absolutte vegg, 1. Johannes 2. Altså der er du og dine synder som strømmer, du er fremdeles en synder imot Jesus. Og så står det i 1. Johannes 2 at han er en soning for våre synder. Og så står det i 1. Johannes 1 og vers 7 at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Står i presens, det er noe som skjer hele veien og uavbrutt, og han forlater oss syndene, står det i vers 9, og renser oss fra all urettferdighet, og alt står i presens. Det betyr at det skjer hele veien. Så der er mine synder som strømmer imot Jesus. Han har tatt det. Det er ikke eneste en av mine synder som kan passere gjennom Jesus. Det møter veggen. Han er syndestopperen, den 100% tette muren som står mellom meg og min Gud, og jeg ser mine synder på denne siden. Her står Gud. Han ser deg alltid gjennom Jesus. Alltid hellig, alltid ren. Selv i dine verste øyeblikk, selv i fallet, så 1. Johannes 2 presiserer. Han er mellom ham, mellom deg og din Gud. Og så har du den andre siden av det med Jesus som mellommann. Han er fra den siden syndestopperen som pang, stopper alt. På den andre siden, fra Guds synsvinkel, så er han den vid åpne dør. Han er midleren. Han er den som all Guds velsignelse og nåde og barmhjertighet møter. Og så strømmer det. Håper seg rett igjennom, så blir han denne midleren, denne kanalen som gjør at ifra Guds sida så strømmer 100% velsignelse og nåde og barnekår og arverett til Jesus og til de som er i Kristus. Da blir han en midler, så ifra den sida, en mur, ingenting, ingen fordømmelse, sier Romerbrev 8, og så ifra den sida, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Mennesket, Kristus Jesus, mellom mannen, mellom deg og din Gud. Ja, jeg trenger Jesus, for er det noe jeg trenger, så er det en som kan ta bort mine synder, vreden og dommen i møte med Gud, for det er en Gud. Mennesket skal stå for ham. Det er den ene siden. Jeg trenger en som kan stoppe det, ta det bort, så jeg slipper å møte Gud med mine synder. Og så trenger jeg hans velsignelse. Ikke sant? Gjennom Jesus, der er alt gitt deg. Det er gitt deg i Jesus. Og jeg ønsker det for deg, at du må være et sånn et menneske. Det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus. Trenger du han? Trenger du han? Herre Jesus, vi takker deg for fordi du er den du er. Du er Gud og du er menneske. Du er vår frelser og du er mellommannen. Og du er den som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Du er den som har gitt deg selv og gitt ditt liv til løsepenge for alle mennesker. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Amen.